Isany entina aminao anatin'ny vavoazo hariva izao fa tsy mankasitraka ny fanaovana fikionan-doam-pirenena ny antokoly araiky. Ny jerenan'ny olana sy ny paikady amboarana ny asatanana no isantanjona amin'ilay fikionan-doam-pirenena momba izany natao tety amin'ny MBC Vato Androana. Tafapetraka kosa ny Brovovo ny antenimeran'ny varotra eto Antananarivo. Any ivelany dia tafakatra 7:30 ireo maty tamin'ilay fitifirana nitranga tao amin'ny toerana fandraisana sy fitaizan'ankizy madinika na ny crèche tany Thailande omaly. Miarabanao manaraka ny vaovao amin'izao alina izao, lalaina nalijara no anolotra ny vaovao i Andro Belaina amin'ny lafin'ny teknika, manasanao mpanajana anaraka ny antsipirim-baovao. Eo amin'ny lafin'ny politika dia tsy mankasitraka ny fanaovana fikionan-doam-pirenena ny antokoly araiky fa fandaniana andro izany ny filohan'ity antoko ity, Soja Jean André na Ikaleta. Tsy tokony ho kianina ireo rafitra napetraka hikarakara ny fifidianana toy ny seny satria mpikiambana voafidy ny sokajina asa samihafa izy ireo. Aleo miroso ny fifidianana mitaona ho avy ary ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena dia tokony hanentana ny vahoaka hisoratra anarana anaty lesy mpifidianana. Ny filohan'ny antokoly araiky Soja Jean André na Ikaleta.
Tsy mila an'izany fandanianandro zany ary tsy mipetraka agnatin'ny constitution ao. Nisy ino miteto vohe concertation hoe andao hagnino e vana koa agnino zay gn'ankatahandreo ny fampivoakandreo anao concertation de hoe ah ovana aby asese ovana seny ovana agnino izay vao zany hatao hoe handanyandro am'izay milia raiky aloha de tsy hanao an'izany ary tsy d'accord am'izany fa iroso amy fifidianana tsika amitaoko avy etano olonareo hiditra amin'ny lista hifidy anareo le olo reo ne olo mitondra teo aby ka fantany vahoaka to gn'asanao tsy fotoana ny fiatsiana zany zao tokony avela hiasa mba afaka hiroso araky ny fandaminany amin'ny asany ny seny sy ny ACC. Misy vondro ny fikambana ara-dalàna ny fidy mpikambanareo rafitra ireo ohatra fotsiny zao misy ao ny ordre des avocats, ordre des journalistes, magistrat izay anegny ny fidy andre olo aby reo e na amin'ny seny io a na amin'ny ACC voatendy ara-dalàna ireo mpikambana ireo. Noho ny zany de tsy tokony hisy zany hanakiana ny asa ataon'le olo. Ny andidi ny mpanao politika dia mitaony olony zany izy a hanaramaso amin'ny fifidianana fa tsy mananakena fotsiny. Le firaisa monim-pirenena io zany ny tokony mandray anjara manentana le olo.
Ankoatr'izay ny laza ny antokoly araiky fa manohana ny fitondrana ankehitriny ary ao amin'ny vondrona IRD satria maro ny asa vitan'ny fitondram-panjakana eo ny lalana sekoly ny hôpitaly sy ny maro hafa. Tokony esorina ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta nefa izay tsy mahavita ny asany sy ireo izay tratra manondra lantsokosoko ny harem-pirenena fa mandoto ny filohan'ny repoblika ho hatrany Andry Matokaleta.
Fa zahay le ray kosa de mahita ny président manao asany fa misy ny sasany tsy manao asany. Ohatra fotsiny resaka halatra aby miharo ino fa nga zanaky président nga président rajoela nga ny milaza hoe mangalara vatosoa anao masafira manaova trafiky président rajoela ny nagniraky hoe aha manaova bois de rose anao na mangala vato hazo palissandre de ailikany amy président rajoela dodoly zao rehetrarehetra zao. Tsy président rajoela ny nagniraka andreo hoe mangalara volamena anareo de miatraika any ampredar rajoely izareo manao ataony miatraika any ampredar rajoely zao dira alanao izy ny songiny metatraiky testa rehefa esoriny raha ohatra zao rapitsy ampredar rajoely manao remanima esory reo ministre reo ny molotry ndre metatraiky zany hoe zany le raha nataony tsy compétent tsy fantany hoe anao ny tsy compétent matoa esoriny mangaratry volamena hanao matoa esoriny.
Eo amin'ny lafiny toekarena moa ny jerenan'ny olana sy ny paikady ampivoarana ny asatanana no isantanjona amin'ilay fikionan-doam-pirenena momba izany natao tetsy amin'ny MBC Vato Androany. Toy ny atrikasa afaka nykevitra isaparitra ka ravona amin'ity fikionan-do natao androany ity zany ny hevitra nivohitra tany amin'ny faritra. Fantatra fa mamelona olana tapitrisa ny asatanana eto Madagasikara ary mandray anjara betsaka amin'ny fampiroborobona ny toekarena malagasy. Nampidibola vahiny 8 tapitrisa euro tao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny asatanana tao anatin'ny heritaona latsaka kely. Ampanita amin'ny lahateny minisitry ny asatanana sy ny aitao Sophie Ratsiraka.
Sehatra lehibe amin'ny fampananana asa ny fanaovana asa tanana ny antsasa manilan'ny mponina eto Madagasikara dia saika misehatra sy mivelona mitondra anjara biriky manan-danja ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena eto amin'ny firenena. Fantaro fa nampiditra 8 tapitrisa mahery euro ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ny asa tanana hatramina voatendry ny tenako ka hatramin'ny volana septambra lasa teo. Hodinihana atao anatin'ity forum gouvernement national Haïti, ni fapanananas, ni fiarouvana, ni panoa satana, si rompamurna, artu, ni manana, tekef, fanatarana, ni lalana, mi fe, ni fanovana satana, fiarouvana, ni akura foot, si ni famplen, a ni famukaranas reu, fanambarana, chanpe, ni panoa satana, isapat, fanambarana book, miracle, ni panoa satana, répertoire des métiers. Fanjafetana, si famurina, ni panoa satana, uresaina, ni fitadavana, la lambart, ni fanamariena, faizana, si ni famitana, la belle. Fapdirana, ni panoa satana, amsiet ni aradalan, fametana, taiz, afana mapubrubu, ni siet ni fanovana, asatana, si ni panou, asatana.
Isany fantatra ihany koa androany fa isy ny lalana fiarovana mpanao asa tanana izay alefa hodinena ny anefa ny antenimieram-pirenena amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa izay anomboka tsy ho ela ho hiatrany ministra.
Si famitinana farany ihany koa izany amoahana karazana boky anga izay tiana eo apetraka any amin'ny solombavam-bahoaka izay ivory amin'ny 8 volana oktobra aza. Natao izy io satria betsaka ny zavatra mifehy ny fanaovana asa tanana na ny fiarovana ny mpanao asa tanana izay tsy mifandraika intsony amin'ny vanim-potoana misy ankehitriny, ka tiana iloatra ny ahafahan'ny solombavam-bahoaka mametraka azy ho lalàna mba ho fiarovana sy fanatsarana ny fanaovana asa tanana eto Madagasikara.
Izany amin'ny lafin'ny toekarena hatrany isika nasehoandreo mpandraharaha malagasy androany fa mivondrona sy miraina izy ireo vonina hifanampy sy hiara-hiasa. Tsy ho anarana intsony fotsiny arak'izany manomboka izao ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria manerana Madagasikara fa tena sehatra ifandrombona ny mpandraharaha ary herintsika matanjaka entina mametraka amin'ny toerana antenimieran'ny varotra ny traikefa eo amin'ny fandraharahana ara-toekarena sy ara-barotra ananan'ny ministra Edgar Zafindrava tanterahana ao anatin'ny ara-dalàna avokoa izany ho tombontsoan'ny mpandraharaha. Mpandraharaha 20 no mandrafitra ny brao vaovao ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany izy ireo taorian'ny fianianana nataony. 15 taona izay no tsy nisy fifidianana ireo mpikambany antenimieran'ny varotra teto Antananarivo ary dia tanteraka indray izany fifidianana izany ankehitriny ka hiasa mandritra ny 9 taona izy ireo. Tafiditra anatin'ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina moa ny fametrahana ity rafitra ity ary tena iankina ny fampandrosoana ny toekarena hoy ny ministry ny indostria sy ny varotra Edgar Zafindrava.
Amireo ratsa mangaiky atao amin'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fanjifana dia ny antenimiera ny varotra sy ny indostria no anisany anankinana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny toekarena arak'izay tandify azy. Lehibe indrindra amin'izany ny fifandraisana amin'ny sehatra tsy miakina. Nametraka izany ho zava-dehibe amin'ny veloranina nataony ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina ary fanatanterahana izany ny fanavozana ny mpikambana ao amin'ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria sy ireo fikaonan-doha iarahan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miakina. Manantena aho fa tsy ho ataonareo mpikambana vaovao ambanin-javatra ny fanoizana an'izany ka mitaky fijery vaovao anefa ny fivoarana misy eo amin'ny lafiny ara-barotra sy ny indostria amin'izao fotoana izao ary izay no takin'ny fitantanana ny rafitra tahaka izao.
Izanao vita amin'ity tonty avokoa moa ny fifidianana ny biro ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria manerana nosy misy sehatra telo anatin'izany dia ny varotra ny indostria ary ny fandraharana na ny servisy ka ny mpitarika ireo avy no filoha lefitra. Nanazava ny laharam-pahamehana antenimieran'ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo ny filohan'izany Andriamatoa Rivo Rakotondrasantsy.
Izahay moa reto amin'ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria dia lofo amin'ny fanatsarana ny tontolo iainan'ny mpandraharaha sy ny fandraharana amin'ny ankapobeny ary tena miara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny indostria zay nametrahana ny filoham-pirenena zany ny fanatanterahana zany ny fampandrosoana zany eo amin'ny sehatra tsy miankina. Dia io zany dia tena miara-mamindra izay sy ny ministera. Inona ny laharam-pahamehana hoy izy ianao amintsika amin'ny tenin'izao fotoana izao a mandalo fotoatsarotra ny fandraharana sy ny toekarena iara-tany mihitsy a ka mila zany a ny fanohana ny sehatra tsy miantina sy ny ministera. Io amin'izay fanatsarana izay zany a na vidinetina fampikoboroboana indostria ny fananganana indostria vaovao zay efa natomboka moa zany ny arahana ny asa taminy ary tuizana amin'ny andraikitra vaovao amin'izao fotoana izao a dia mino a fa ho lasoana bebe kokoa zay.
Fa toekarena trany manana otrikarena maro amin'ny sehatry ny arena kibontany any amin'ny faritra tsimondrefana saingy mbola matoritory tsy voatrandraka avokoa ny ankamarony hoe andriamatoa ery arvelo rizita talen'ny fotodrafitrasa sy ny fampandrosoana ao amin'ny faritra tsimondrefana. Ny faritra tsimondrefana izy no toeram-pitrandrahana larana voalohany eto Madagasikara amin'izay arena kibontany izay. Azotrandrahana tsara nefa ireo arena ireo isan'izany ny entona fandrehatra na ny gaz ao Mahaboboka distrika ny Sakara misy toerana valo ahitana gaz. Ny iray amin'ireo fotsiny manana tahiropolo miliara metatra toratelo araka ny fikaroana ary isan'ny tsara indrindra. Anana ny faritra tsimondrefana ihany koa ny ilomenetana amin'ny fasimainty akora ahafahana mamokatra atao maro amin'izao fotoana izao. Azotrandrahana tsara izy io saingy atao anatin'ny fanarahana fepetra hifanarahana. Misy ireo misalasala fa mety hiteradoza ny fitrandrahana azy no marina andriamatoa ery arvelo rizita nefa fa azo soroana tsara izay vokadratsy mety aterana izay.
Zaho resaka eto moa zany a siantifika fizisien aho fizisien ary nisy fotoana aho a niasa tamin'ny domaine resaka dioxyde de titane zany. Dioxyde de titane moa zany a azo avy amina rahana ilmenita zany izy io. Fa maninona zany a no misy raha équipement matériau marobe a hitatsika azo avy amin'ireny ohatra hoe resaka titane ireny zany reny avion ireny ka misy composant maromaro azo avy amin'ireny de tsy mitrandrahana ve zay tsy nisy ve zay zavatra zay nisy zany zay zavatra zay a fa raha ny hevitra manokana zany a de io resaka fitrandrahanan'io zany a azo atao izy io azo atao hevitra manokana zay a azo atao izy io fa mila manaraka an'ireo zavatra tsy maintsy atao rehetrarehetra zany satria tena fantatra aloha zany fa tena misy zavatra mampidi-doza marina io fanaizana tsy zany a azo sorohana izy io tena azo sorohana izy io. Zay zany fomba fijeriko zay a amy maha siantifika ahy a amy maha fizisien ahy efa nanao karazana recherche kely momba an'io resaka ilmenita io.
Zato kemo lafin sosialy indray isika ny farana androany fampiofanana ireo mpiara-miasa eo anivon'ny radio katolika manerana nosy rehefa naharitra telo andro. 20 ireo solotena tonga avy eo amin'ireo radio diosezy miara-miasa amin'ny radio Don Bosco nahitana ireo mpanao gazety sy ny mpanentana fandarana. Arantsika avy hatrany ny fanazavan'ny taleny radio Don Bosco mikasika ity fiofanana ity Mompera Frank.
Fiofanana zay ao anatin'ny fanamafisana ny traikefa zay ananany mpanao gazety ary eo ihany koa ny sasatsasa mpanentana fandarana ny hoe ny fomba zay ahafahana mandrafitra mamolavola sy mamorona ary mikaroka mihitsy ny hoe reportage zay mila zantsika anazy sy ankety zay fanadiadiana lalina ahafahana mahita hoe inona ny zavatra misy marina ho ampitaina amin'ny mpiaino. Ka ao anatin'izany hoe nisingana mokana tamin'nytya ny reportage sy ny fanadiadiana makasika ny fanabiazana indrindrandrindra reo hoe zay eny an-dalana eny de mainga avy amin'izay no nanaovana an'izay fifananaizay a nandritra an'izay telo andray ary anambarateny hoe ao anatin'ny fanamafisana ny traikefa ny mpiara-miasa rehetra amin'ny radio katolika manerana Madagasikara zay miara-monandoka amin'ny radio domosika ihany koa fa ao anatin'ilay fanatanterahana n'ilay tetikasany hoe fanampinan'ireo tanora sy izay tsy afaka mianatra sy tsy afaka ary tsy manana antonasa ihany koa eo ny alanalan'ny 5 hatramin'ny 20 taona dia hitady fomba ahafahana maome fafana azy ireo a anana an'izay fahaizana ihany koa sy fahalalana ary fafana miasa ihany koa satria zay no ivelomanaizay dia mifandarana zay hovokarina amin'ny alalan'izao tetikasa zao no anampy azay eo amin'ny zay fafana mianatra sy miasa zay ihany koa amin'izay fotoan'izay. Dia zay zany ny anton'izao fampiofana zao mba ahafahana mikaroka ahafahana mamokatra ahafahana manatoto kosa izay hoe fanadadiana sy reportage izay natao ary ho atao anatin'izay asa manandrara ny mpanao gazety ny radio katolika manerana Madagasikara miaraka amin'ny radio Moscou izay.
Tato ato nisy foana izay fampifanana na ho an'ny eto amin'ny RTB-na ho an'ny namana any amin'ny faritra izay misy tetika asa manokana ve ny volavolain'ny eo anivon'ny radio Moscou mihitsy dia mbola mitohy ve izy io sa manahoana ao anatin'izay fanatsarana fomba fiasa?
Misy izay tetika asa iarahana amin'ny fikambanana salizan de Moscou eto Madagasikara ny radio de Moscou ary iaraha-mibolantoka amin'ireo radio katolika merina Madagasikara sy ny mpiaramonimonantoka rehetra ao anatin'izany tetika asa zany a efa natomboka izy ity tamin'ny volana febroary dia zay tetika asa zay tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe sehatra anankiray fa mitohy.
Isandreo nanatrika ity fifanana ity namana Sergio Randrianasolo avy amin'ny CRDP any Mahajanga, tombontsoa lehibe no azo tamin'izao fifanana izao indray araka nambarany satria misy hatrany ny fanatsarana sy ny fanavoazana tokony atao eo amin'ny fahaizamanao amin'ny asa amin'ny haino vakijery.
Vokatra azo ny tombontsoa satria nisy fiofarana natao dia ilay fanamafisana izay efa azo hatramin'izay be dia be aloha fampizarana nentina teo a ny fomba entina mikirakira vaovao indrindra moa ny fakana ny hevitrin'olona ilay eny an-dalambe izay nisany resana teo indrindra tamin'izay ihany koa ny fahaizana mikirakira vaovao amin'ny ankapobeny dia izay le fanampy ny fahaizana izay efa nazo hatramin'izay a dia hita nandritran'izay telo andro izay raha dia fohifohy azany fotoana fa be dia be ny zavatra azo fanankalozana teo amin'ny samy onjapeo a dia ny nanasongadina ny indrindraindrindra izay firaisakina amin'ny radio katolika izay amin'ny hoe ahoana ny tokony atao iombonana mba ananana an'izay hevitra na fomba fikaroham-baovao araka ny maha katolika izay dia natambatra tao izay dia teo ihany koa ny fahaizana miatrika ireo karazana lohahevitra izay atao izay nifantoka tamin'ny resaka fitrandrana vaovao ho an'ny tanora izay nasokadina tao a efa voafatra fa ny 5 ka hatramin'ny 25 taona ny tanora mila fanabiazana eto amintsika dia ny onjapeo katolika dia hiezaka anao izany ary reo izay nitonga ny ofana dia natao izay fandaharana izay a araka ny filana sy tadiavina zava-misy any amin'ny diosezin'izy ireo tsirairay avy.
Eo amin'ny lafin'ny sosialy hatrany mitoetrany asa tana maro na nimo fanadiovana ny lakandranona andrean-tany taorian'ny lakandrano geni rural tetika sy raha ny apipa ny ministera fanajarianany tany ary ny kominatanina rivoreny vohitra mamatsy vola sy manatanteraka ny asa ny OIT nandray ny karama nyfandrona izy ireo androany ireo mpiasa 500 vehivavy avokoa ny 50%-ny naharitra 2 ny asa ary tsy farana ratsy amin'ny 5 novambra ka isatapabolana no mandray ny karama manaja ny fetra farany ambany araka ny lalàna misy eto amintsika dia ny 5,000 isam-bolana. Nampafantarina azy ireo ihany koa androany ny fiahiana ara-tsosialy sy ara-pahasalamana izay azony sitrahana ka tonga nanazava izany na avy eo anivo ny amita sy ny knapsa ny ainy noetahetany koa ny avy amin'ny mpanaramaso ny asa. Misitraka fiahiana ara-pahasalamana manko ireo olona ireo sy ny vady aman-janany mandritra izay 2 anaovana ny imo izay nanazava ny antony anaovany OIT izao antsika izao ramatoa ilay arovony Ramiarintsoa mpandrindra nasionaly ny tetika asa imo eo anivon'ny OIT.
Ny OIT moa izany a dia manana an'ilay hoe famokonana asa ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny fahafahana miatrika rivodoza dia izay izany nahatonga ny OIT a nanao an'ity tetikasa ity izany hoe tetikasa tsy maharitra izany izy fa tetikasa eo amin'ny 5 na herintaona eo dia ny talet generalyny OIT any Genève izany a no manana fon izany hoe amatsiana volany tetikasa toy izao dia ny sitraka an'izay izany a ny teto Madagasikara no mifandalovan'ny cyclone Batsiray sy anaty eto Antananarivo mbola itohy satria hiditra amin'ny orantsika izao dia efa miakatra ny rano izany raha ny tokony izy mbola nisy tatatra tokony ny diovina ny canale secondaire fa nono ifiakarany rano izany a dia tsy afaka diovina tsony dia hotohizana ilay izy a rehefa midina izany ilay rano rehefa afaka miasa amin'ilay tatatra tsy dia misy rano a fa amin'izay fotoanaizay a dia olona 5,000 ny sitraka azy dia atao foana izany le hoe fisoratana anarana atsitrapo a dia fisariana ireo isitraka ny asa.
Ny fanarenana fianandreo olana iarambona tamin'ny fandalovan-drivotoza teto amintsika moa no kendrena nanomezana asa azy ireo. Tafiditra anaty fametrahana ny asa mendrika eto Madagasikara ihany koa ka nomena fitaovana rehetra ilaina izy ireo hiarovana ny loza sy ny aretina mety ateraky ny asa. Afa-po tanteraka ireo mpiasa satria tsapana izy ireo ny tombontsoa tsy atondra rano intsony amin'ny fahavaratra teo koa ny tombontsoa tamin'ny asa ka tsy nampaniana azy ireo ny nirotsaka nanadio ny tatatra.
Manala le tsikafina sy le sasi apokanalo de manapanapaka le azo maniry eny amin'ny sisiny ireny de manisy gatron sy le sisisina fefolo le miotsaka de asiana gason. Mitenianay komple tsara, misy kan de misy bôty de tsy manao divitsy amin'ny bôty. Aretina tsy atahorana ohatrany tsy amin'izao aloha zany zasa lama tsara sady normal tsara. Mety amiko le izy hitako hoe mba nisy tombontsoa amiko satria za teo tsy niasa mihitsy, tsy nanasa mihitsy de vao mba nanao liza de efa mba tsy mipetrapetraka tanàna tsony zany sady mba nisy vola kely azo ampiasaina amin'izay. Karama mety amiko tsara mihitsy. Milina valizy fotsiny aza tsy maharitsy. Raha mbola izy zany raha mbola misy aloha amiko de za no foana ary maniry aho nitohizany le izy.
Rehefa fahavaratra de misy tondratra ny foana. Tokony tsy anary fako any amin'ny tatatra de manentana an'le olona mba tsy anao azy tsy merina anarina raha maloto na sase fa mba tokana amin'ny na donana rehefa tsarina any amin'ny bara. Ny asana ataonay manadio lakanjano de efa tena madio tsara fa fanentanana an'le olona zany a mba oka mba tsy anary fako ao miaraka amin'ny rano tsy ialana ny tondratsano.
Ao anaty fiarovana ny tontolo iainana ihany koa moa izany na vita beta amin'ny asa fampivoarana ny seham-pamokarana sy ny fiarovana ny tontolo iainana teny ambanivohitra ny fohibe Fafiala anamarika anivon'ny fankalazana ny 70 taonany hijoroany ity fohibe manana ny ivotoerany eny Ambohimanga kely Antananarivo avaradrano ity Rampitso Sabotsy nametrahan'ireo mpiara-miombana antoka marobe ny fitokisana ara-bolana ara-teknika ny fohibe Fafiala ka nafahana anao ny asa fampandrosoana na enika ny lafivalonosy Anarivo ny tantsany teknisiana tompon'andraikitra eny anivon'ny fikambanana samihafa misehatra fampandrosoana no nofanin'ny fohibe Fafiala afaka nanabe vo ny famokarana ilofosana nandritra amin'ny 70 taona. Fiofanana ny ompana tamin'ny famokarana miaro ny tontolo iainana sy fampivoarana ny sehatrasa eny ambanivohitra. Tsangambatony fa 70 taona moa ny fananganana tranondandy ny Fafiala izay miezaka manabe vo ny lalam-piariana landy hoy ny talepanatanteraka Ravelohary Jaona Nona.
Ny antony moa izany dia ny fiarina landy dia anisan'ny manana anjara toerana lehibe mihitsy eo amin'ny fiveloman'ny tatsa ankehitriny satria maro ireo tatsa tonga ao aminay mandefa taratasy amin'ny hoe aiza ho aiza ary mety ho fipetraky ny sehatry ny fiarina landy mba ahafahanay mihoatra amin'izao fotoana izao. Misy avy any Manoro, misy avy any Alotra Mangoro, misy avy any Farafangana faritra atsimo Antsinanana izay manana herijika, manana fahafahana anao an'izany fiompiana landy izany.
Mitombo-hatrany moa ny karazan-dandy kolokoloiny fohibe Fafiala amin'izao fotoana izao vo nahita karazany vaovao anampisa ireo efa-pelatanany fohibe hoetrany Andriamatoa Nona.
Tany amin'ny faritra Sofia izay iasanay amin'izao fotoana izao ihany koa dia nahita karazana espèce sauvage moa ny lazantsika azy izay manome vokatra tsara ny toerana ivelomany dia miavaka ihany koa satria tsy toy ny tapi na toy ny tanatanamanga izay mazatra amin'ny fiompiana landy sauvage dia efa nitondra échantillon izay ho ampisehonay amin'io fahavalo oktobra io ahitana hoe manan-karena mitsasika ny resaka landy ny firenentsika.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Nanoratra ho an'ny Prime Minister Britanika ny arshevêkan'ny Westminster ny Cardinal Vincent Nicholls naneho ny ahiahiny manoloana fikasan'ny governemanta Andriamatoa Liz Truss hamindra toerana ny masovoan'ny Royaume-Uni ao Tel Aviv ho an'i Jerusalem. Ahiana no intoina sy tsy hampisy ny filaminana maharitra eo amin'ny palestinianina sy ny israeliana hoy io lehiben'ny eglisy katolika britanika io izany fikasana izany. Efa maromaro tsy ahivina ny firenena sy fanjakana namindra ny masovoany ao Jerusalem toy any Etazonia tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo tao anatin'ny fitondran'ny filoha Donald Trump. Tafakatra fito amby telopolo ireo namony ainy tamin'ilay fitifirana nitranga tao amin'ny toerana fandraisana ny ankizy madinika na ny kresy tany Thailand omaly ankizy kely ny telo amby roapolo tamin'ireo. Ankoatr'ireo maty dia nisy olona roa ambin'ny folo hafa naratraka ny telo amin'ireo tena vomafy. Tsaivina fa namonytena ilay navandoza rehefa avy namony ny vadiny sy zanan'ilay tokana. Raha ny fantatra moa dia tovolahy iray fito amby telopolo taona ary polisy efa tsy anasa io na faty olona ampolony tany Thailand omaly. Ny an'ny vavoady eto amin'ny RTP tamin'izao alina izao veloma tompoko.